þingmaður Norðausturkjördæmis Birkir J. Jónsson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég var þvert á móti hér áðan alls ekki að kveinka mér undan því eða við framsóknarmenn að við varum mikið í umræðunni í þessu máli. Þvert á móti, ég held að sú athygli sem að framsóknarflokkurinn fær í þessu máli sé af hinu góða og að samaskapi held ég að þetta verði vinstri hreyfingunni grænu framboði ekki til vegsauka, að minnsta kosti ekki í hinum dreifðu byggðum. En hæstvirtur forseti, ég spurði háttvirtan þingmann einnar spurningar, hvort hann teldi að það frumvarp sem við varum að ræða hér hefði áhrif á aðgengi almennings að neysluvatni eða frjálsri förum vötn. Og að því að háttvirtur þingmaður var að minnast hér á samflokksmann minn, háttvirtan þingmann Hjálmar Árnason, þá er það vissulega rétt að hann hafði ákveðna fyrirvara við þetta mál. Það er búið að gera breytingar hér á þessu máli á milli þinga. Meðal annars hefur það verið tryggt í lagatexta að almenningur, að réttur almennings, muni standa óhaggaður hvað varðar frjálsa för fólks eða almennings um vötn. Það er gerinelt og það er breytt á milli þinga. Í öðru lagi er kveðið á það að samráð skuli haft á milli umhverfisráðuneytisins, væntanlega undirstofnana þess og iðnaðarráðuneytisins við gerð reglugerða er snerta tilkynningaskyldar framkvæmdir. Þannig að þetta eru veigamiklar breytingar í þá átt að færa okkur nær umhverfinu og ég hélt að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson myndi nú gleðjast yfir þessum breyttu forsendum. Ég hafði sjálfur ákveðnar efasemdir og áhyggjur það að frjálsför fólks væri kannski ekki nægilega gerinelt í fyrra frumvarpi og það var svo sem rætt ítalegi nefndinni. Nú er það gerinelt, háttvirtur þingmaður ætti að fagna því. Þannig að uppúr stendur að réttindi almennings, hvort sem það er til neysluvass eða aðgengi eða frjálsa förum vötn, er tryggður í því frumvarpi sem við erum að ræða hér og háttvirtir þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ætti að fagna því.
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavík